Васил Гарнизов в седмицата на Дарик Радио. С вас е Константин Вълков. Добър ден, господин Гарнизов.
Добър ден на вас и вашите слушатели.
Къде може да сбърка служебното правителство на Стефан Янев в гледането под лупа на управлението на Борисов?
Клопки има много. Но и като гледам, и хората са опитни. Няма новаци и леваци вътре. Нали, трябва да го кажем. Това е едно нещо, което прави веднага впечатление. Дявани камъни са повечето, опитни, предпазливи. Въпросът е в това, че ние първо не знаем каква задача им е поставена. Ние чухме от генерал Радев, че трябва да има ревизия и трябва да има честни избори. И надявам се, ето слушахме сега и Цветозар Томов, че и в Централната избирателна комисия са компетентни хора и с помощта на изпълнителната власт ще направят честни избори. Искрено се надявам, това са първите избори, в които ние не отиваме на претурните, изпълнени с подозрение, тревога и омерзение, че някой някъде купува гласове, че някакви брокери менкат кой кого къде ще подкрепи. Тоест, че ще отидем като едни свободни хора да си кажем свободно мнението, пък да видим накрая какви са съотношенията в обществото. И най-голямата клопка е в тази посока. Може ли служебното правителство, което по принцип е излишна институция, тя е измишльотина на прехода и тогава като че ли за да се преборим един вид...
Ако тръгнеш да пишеш дисертация, трудно ще се появи на други места.
Мъчна работа, наистина изсмукана от пръстите институция, но аз помня времената, когато се деконструираше системата и тогава се търсеха най-различни гаранции, най-различни защитни инструменти срещу изборни злоупотреби, които обаче така или иначе си станаха.
Но това значи ли, че служебното правителство трябва да уволни всички шефове на РДВР-та, примерно? Или поне тези, в които има доказано съмнение за престъпление?
Сега, ето тук е една от тънкостите. Значи, 30 години тези избори, които искаме да са честни, все накрая
остава има, лош вкус в устата.
Наистина много лош вкус в устата. Ние знаем, че във всеки квартал, във всяка избирателна секция, във всеки град има една група брокери, които като наближат избори започват да си предлагат услугите. МВР и в РПУ-тата ги знаят до един. Знаят ги политическите партии, знаят ги и застъпниците и членовете на избирателните комисии, защото това в някои години престане и да се крие. Аз като наблюдател на избори съм гледал. Хасково седат на центъра на площада и там се въртат едни 50-60 момчета и викам, айде бе, няма ли да гласуват, защото от сутринта колкото пъти ги бях. Те викат, чакаме, вика да се дигне. Викам, докъде стигна? До 30. Докъде чакате? Еми чакаме да стигне 50. И това е на площада. И полицията е там и пред самата избирателна секция. Разбира се, журналистите много често са ни показвали такива картини, винаги е имало и оплаквани, и жалби, и скандали.
Това в някакъв смисъл, значи, решението е предложението на Даниел Вълчев, че тези хора за 24 часа, ако стоят в затвора, няма да има фалшификация.
Не, то дори в някакъв смисъл това с затвора даже ми се струва малко антихуманно и нелиберално и радикално. Тези хора са много страхливи. И когато шефа на РПУ и шефа на РДВР им казва, на тия избори няма да купувате за никого, нали? Няма да продавате за никого, идете на почивка, идете на риба, ако ви... Нали? Тоест, предупредителните протоколи. Те няма да посмеят. Значи, но това не може да стане с сегашните шефове на РДВР. Даже подозирам, че не може да стане и с сегашните заместници, които биха станали шефове. Откъде Бойко Рашков и генерал Радев ще намерят достатъчен брой компетентни служители от сферата на сигурността, които не просто ще им се закълнат в лоялност към тях, а които ще бъдат лоялни към да кажем, по-скоро към Централната избирателна комисия, т.е. по-скоро към гражданите. Това е много мъчна работа.
Тоест твърдите, че това, което прави правителство в момента, не е реваншизъм, както се титулува от някой, не е в графата предизборна кампания.
Значи би било реваншизъм, ако Радев беше загубил избори и изпълнен с фрустрация, защото това е реваншизъм, нали? Когато обсъждаме историята на Европа, ние говорим за немския реваншизъм или за българския реваншизъм като резултати на нации, точно които така са загубили битките и въобще са загубили Първата световна война. Значи Радев до сега не е губил битка. Радев, напротив, сега е във втората си битка и тук беше много любопитно да ви слушам с Цветозар Томов, който казва, че кампанията официално се открива на 11-ти, а на 8-ми, нали, е крайния срок за регистриране на кандидатите. Обаче всъщност кампанията за президентските избори вече е открита. Всъщност, така е. Ако разглеждаме работата на това правителство, ние трябва да я разглеждаме като една предизборна кампания. По същия начин трябва да разгледаме, но, и последните дни на парламента.
Но от друга гледна точка, ако вземем последното правителство на Плевнелиев, на Близнашки,
да,
а според самия Близнашки има 218 уволнения, по негови думи, по документални думи, официална справка, те са 400, опозицията твърди, че са 800, да приемем, че са 500. Това не е ли нещо, което така или иначе се случва винаги? Говоря за служебните кабинети.
Значи, по времето, аз да кажа примерно за служебния кабинет на Стефан Софиянски, тогава нямаше големи уволнения. Значи, Стефан Софиянски го играеше усмихнат и беше усмихнат. Той тогава беше автентично усмихнат, защото все още растеше нагоре. Той привлече интересни хора в кабинета си, примерно да кажем, няма да забравя Емил Табаков като министър на културата. Много бързо си надскочи правомощията. Значи не се хвърли във вътрешни битки да прави много големи кадрови промени, като реши това да се остави на новото правителство на Иван Костов, обаче се включи в неща, в които всички му казваха, че не му е работа да се включва. Примерно преговорите с Газпром. Ако се върнете към уния години, ще видите, че там те се фокусираха в това той да сключи едно споразумение с Газпром, което след това много трудно беше предоговорено от Евгений Бакарджиев.
Но тук енергийната политика на днешното правителство е сякаш по-смирена.
Искам да кажа, да, значи, има две ключови сфери, или три, които с които едно служебно правителство трудно може да се справи и не би трябвало да се бърка. Голямата енергийна политика не е работа на служебно правителство. От друга страна, имаше 2-3 големи корупционни скандала за последния мандат. Значи едното беше около Южен поток, другото беше около автомагистрали и третото беше около хазарта. Допускаме, че...
Само за първите кризата... две говорим за около 8 милиарда лева.
За кризата с хазарта казвам, можем да допуснем, че тя е изговорена, че там се осветиха прожекторите, разбрахме играчите, разбрахме кой къде какво е давал. Може би тепърва има още нещо, новия министър на финансите. Може би, вероятно, може там през комисията за хазарта нещо да добави, но тази язва е смятаме за изчистена.
Но автомагистрали от началото на годината получиха 5 милиарда.
Другите две големи язви много трудно могат да бъдат пипнати и всъщност, вероятно, президента Радев не настоявате да бъдат пипнати, защото там ще бъдат настъпени интереси на големите олигарси, а Радев няма интерес да се скара с нито един от големите играчи в навечерието на своите избори. Той има интерес да стане говорител на битката срещу Борисов, кликата Борисов, мрежата Борисов, или там може би карето за Белот или съблекалната на футболния клуб. Тоест, той има интерес лупата, прожектора да е насочена лично към Борисов, но ако може, пипалата, които излизат от Борисов и отиват към другите големи олигарси, да не го скарат с тия големи олигарси. И това е също, понеже питахте от самото начало за клопки и къде може да сбърка, там ще се прави някакъв тънък баланс. Не можем още от сега да кажем какъв, защото то ще стане ясно с действията. Сега можем само да гадаем посланията, които ни изпращат. Значи министъра на транспорта и министъра на енергетиката не са хора, които ще извършат резки движения срещу големи компании, срещу големи фигури, независимо дали тия фигури са от слънчевия или от сенчестия свят.
Тези послания са знакови, защото говорим за министри, но трябва ли да се взираме така силно и да търсим послания в назначения тип заместник министри, шефове на политически кабинети, като започнем от Елена Караиванова, свързана с учредяването на Българско лято, да стигнем до културизъм?
Сега, не знам дали трябва да се вторачваме, но това прави впечатление. Обикновено на нивото на заместник министрите се търси някаква комбинация между експертност и политическа представителност. И то се вижда, нали, примерно присъствието на хора като Антон Кутев и въобще всякакви леви, които са пропъдени от Нинова, да кажем. Нали, така го чета аз. Значи Радев казва, този кабинет ще представлява едно разширение на лявото електорално-политическо тяло, което ме издигна за първия мандат. Тоест, това, което Нинова не може да направи, Нинова иска да направи една малка чиста партия, примерно 15% социал-демократическа партия, близка до, примерно, това, което става в Полша или в други страни. Дали може да го направи и дали тя е автентичният човек да го направи, е друг въпрос. Тя не излъчва, тя със съществуването си и съществото си не излъчва социална загриженост. Но така или иначе, това и е политическата програма. А всичко друго, което по-рано беше в голямата БКП и после премина в БСП, националисти, там, дали, БСП беше гнездото на национализма. Националисти, бивши военни, бивши държавна сигурност, обикновени патриоти, т.е. меки патриоти, които не са агресивни, плюс чегеваристи, плюс млади конструктивни леви, анархисти и прочее, плюс червените мобифони, защото помните, началната сглобка беше червените баби с червените мобифони. Сега в някакъв смисъл на Нинова се паднаха бабите, а мобифоните трябва да бъдат върнати в играта през ето това служебно правителство и други политически инструменти на президента Радев. Дали ще успее да го направи е друг въпрос. И тук е третата копка, за която исках да говоря. Твърде много съсредоточавайки се върху президентските избори, които все пак са в края на годината, да не стане някаква грешка с по-близките избори. Това е много тънък момент, защото това, което сега се прави, т.е. изгражда се от една широка червено-розово-лява периферия, която да направи неминуемо при избирането на Радев, в един момент могат да изтърват Борисов. Могат да изтърват Борисов, защото той не е глупак. Той има усещането, такива политически усещания, както казваше Радичков за един селени от Черкаски, който си намерил една умрела лисица, и то най-важното е как завършва. Той вика, ах, хитра лисица, а я е дерем, дера е, а тя продължава да се прави на умряла. Значи, те го дерат в момента, обаче това дране може да се окаже не толкова, не толкова
лесно. В този контекст, припомняйки нахлуването на прокуратурата в президентството, ролята на Янаки Стоилов?
Янаки от една страна е, така се каже, един от червените символи още от началото на... Той беше най-младия комунист в Великото народно събрание. Когато аз се подвизах като асистент на хорар Софийския университет, за него казваха неща, които аз не харесвах. Например, че е карал студентите да стават на крак, когато влиза в залата. И аз казах, хей, толкова...
Положението в класата ни клас мирно.
Толкова млада вече фашист, нали, червен фашист. Разбира се, всеки си носи греховете на младостта. В момента сега по-скоро е част от този знак за всички, които... Елате пиренца при батко, би го изпяла онзи национален музикален герой. Всъщност Радев забива кола, знамето и казват. Значи, ясно е, че другото знаме ще е на Нинова, но всички други, които не успявате да реализирате своите амбиции, планове, политически, бизнес, медийни, нарцистични и други, да се подредите при мен. Аз така чета поставянето на Янаки Стоилов в този план. Ама аз го чета така. Какви са истинските намерения? Това са неща, които в един много малък кухненски кабинет или президентски кабинет се знае.
Липсата на проучвания на социологическите компании, агенции, не е ли изненадваща или просто е твърде рано?
Рано е, защото не се знае точно какви конфигурации. Значи, да мериш един вид как ще завърши едно състезание, пък не знаеш кои са се класирали за финала. Това сега, примерно, Българско лято, само ли ще се явяваше, правили коалиция с някого, партия Възраждане. Аз говоря за тези, които останаха под 4%-овата бариера.
Но показаха добър резултат.
Еми, дават политически знак, че са на терена и че ще се състезават да преминат 4%-овата бариера. Каква ще е съдбата на отровното трио, което стана дуо, ама триото се възстанови, защото пък един от тях отиде в служебния кабинет. Твърде много са... Как ще играе Жан Виденов? Вече виждаме, че той се адресира много силно към една малка, но влиятелна политическа група, чегеваристи, глобални антикапиталисти, анархисти, които, между другото, си присъстваха в протеста. Те си бяха така леко отстрани. Едни млади хора с едни послания, едни плакати, които на другите може да са им изглеждали смешновати, но на тях им бяха абсолютно автентични. Те си вярват в тази антикапиталистическа риторика. И всъщност там също вероятно 1-2% някакви ще се съберат около него. Как ще играе АБВ, Румен Петков, Георги Първанов? Все леви фрагменти, които в момента ферментират.
Има такъв народ, не казахте нищо.
Значи, има такъв народ в момента, никой... Когато трябваше да създадат правителство, обществените очаквания бяха в подкрепа на това да се създаде правителство. Тоест, тезата избори на всяка цена не беше мнозинство. Тоест, те не се понесоха на гребена на вълната на очакванията.
Но обществото сякаш разбра това тяхно решение.
Ами, да, въпросът е, че дали това не причупва радикалния им устрем. Това е нещо, за което нямам никаква преценка. Значи, винаги до сега, и когато говорим за края на Жан Виденов, и когато говорим за края на Иван Костов, и когато говорим дори и за края на Сакско-Бургоцки, винаги се е намирал един обединителен център на несъгласните. И този обединителен център, било като коалиция, било като единна политическа формация, е успявало да се покаже като алтернатива и на изборите, в деня на изборите, да събере всичките очаквания върху себе си. Сега в момента ограниченията пред Има такъв народ са тези, че недоволни много, но тези много недоволни се разпознават в много противоречиви и разнообразни по своя характер фигури.
Последно искам да ви попитам, подметнахте, че Борисов може да се върне през евентуален неуспех на Радев, предвид фокуса му към президентските избори. Може ли да се върне чрез пропукване на тази анти-ГЕРБ коалиция? Това мнозинство недоволни.
Въпросът е да дефинираме какво означава Борисов да се върне. Значи,
да се стабилизира. Ся,
в момента се правят няколко сметки. Ако Борисов падне на 500 000 гласа, той наистина е, така се каже, исторически пътник.
Ако следва траекторията с 300 000 по-малко, той ще пада.
Обаче, да, обаче, ако битката срещу него, ако битката срещу него втвърди неговите избиратели, и ако тези масови чистки оплашат твърде много хора от администрацията, спада на Борисов може да не е 300 хиляди, спада на Борисов може да е 100 хиляди. Може да е 120 хиляди, 150 хиляди. Който ви каже днеска, че знае колко е, излага идеологическа теза. Значи аз не мога да кажа с колко. Мога да кажа, че със сигурност ще има по-слаб резултат, но не мога да кажа с колко. Ако той излезе от тия избори с 700 хиляди гласа, ние може да кажем, че се е върнал. Дори и слаби да е взел също 700 хиляди гласа. Значи тази работа с електоралната математика може да изглежда цинична на нашите слушатели, но то е въпрос в края на краищата за това в един 240 местен парламент кой с колко депутати седи. Ако Слави Трифонов и Бойко Борисов съдят един до друг с по 65 или 70 депутата, е много трудно да кажеш, че матчът е свършил. В този смисъл трябва служебното правителство първо и много повече да мисли за честните избори, и тази история с машините, с поддръжката, с специфичните правила, те вече имат и по-голям опит, ми дава някаква такава надежда. И второ, вероятно не бива да се пресолява манджата с чистката, защото един бивш военен министър, извинявайте, министър на МВР, който беше част от правителството на Софиянски, остана и в правителството на Иван Костов. Докато беше в правителството на Софиянски, направи нещо просто. Минаха и махнаха лепенките на, примерно, на какво беше Южна Черноморска полиция или някаква друга. Тоест, извършиха малък брой символни жестове, които спечелиха политически капитал, и въпреки, че Иван Костов не беше много щастлив, той трябваше да запази Богомил Бонев в правителството си, защото той растеше. И в това имаше нещо мобилизиращо и симпатично. Пак се пращаха знаци, че ще има промяна, пак се пращаха знаци, че не трябва вече сики вис да определя дневния ред на обществото, и седмиците, и да не ги изреждам, че той е един много дълъг списък, няма да стигне седмицата на Дарик да ги припомни всичките. Но накрая се стигна до малък брой знакови дейности и акции, които казаха: аха, да, добре, значи това служебно правителство даде знак, та следващото правителство е истинският политически инструмент да бъде прекарана такава политика.
Васил Гарнизов в седмицата на Дарик Радио.